Voice of America.
ንደቅ ንስቲዮ መሐጋዝን አቅመን መህናስን ረብሐ ሀገራዊ ጸጥታ ዝሕሉ እዩ ክትብልጓል ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኢቫንካ ትራምፕ ተዛሪባ ዋይት ሃውስ ዝለዓለት ኣማኻሪት ኢቫንካ ትራምፕ ኣብ ኣፍሪካ ትገብሮ ዘላ ጥውደት ብኣዲስ ኣበባ ጀሚራኣላ እስክንድር ፍሬውን መለስካቸው ኣምሃን ዝለኣኽዎ ጸብጸባት ንኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ኢቫንካ ትራምፕ ኣብዚ ናይ ኣዲስ ኣበባ ዕዶታ ከም ዝበለት
It's a great privilege to start my visit to the continent here in Ethiopia. The diplomatic
አፍራጉር ዝገብሮ ዕደት በኢትዮጵያ በመጀመሪያ ይሕበን ማእከል ዲፕሎማሲ አፍሪካን ፍልፍልን ምንጭን ቡን ኣብ ዝኾነት ሀገር ኢላላ ኢቫንካ ትራምፕ ሎሚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ። ዋል ፕሬዚደንት ትራምፕ ላዕለወይ ተኣማኻሪት ዋይት ሃውስን ኢቫንካ ትራምፕ መበገሰት ናይ ኣፍሪቃ ዕደታ ክሳብ 2025 ዓመተ ምህረት ንሓምሳ ሚሊዮን ደቂ ኣንስትዮ ተረባሕቲ ንምግባር ዝዓለመን ቅድሚ ክልተ ዋርሕ ኣብ ዋይት ሃውስ ዝተኸፍተን WGD ተባሂሉ ዝተፀውዐ ፕሮግራምን እዩ። ብምህፃረ ቃል WGD ዝተሰየመ ፕሮግራም ዓለም ለኸ ፕሮግራም ልምዓት ደቂ ኣንስትዮ እዩ። ኣብዚ ዕደታ እውን ኢቫንካ ትራምፕ መጀመርያ ዝበፅሓቶ ንብረት ሓንቲ ኢትዮጵያዊት ጓል ኣንስተይቲ ዝኾነ ትካል ቡን ዲሚረሶ እዩ። ኣብቲ እዋን ኣብ ዘስምዐቶ ዘረባ ዩናይትድ ስቴትስ ንደቂ ኣንስትዮ ንምድጋፍ ትሰርሖ ስራሕ ንረብሓ ሃገራዊ ፀጥታ እውን ኣድላ እዩ ኢላ ኣላ። ኣእም ደቂ ኣንስትዮ ምህናፅን ብገንዘብ ምድጋፍን ለባም ፖሊሲ ልምዓት ምዃኑ ንኣምን ዘዋፅ እውን እዩ። ረብሓ ፀጥታናን ድሕንነትናን ክሕሎ ዝገብር እዩ። ምክንያቱ ደቂ ኣንስትዮ ዓቕሚ ምሰጥረያ ሰላምን ምርግጋእን የጥረያ እየን። እዚ ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ ርኢና ኢና። ዓቕሚ ተፃዋርነት ሃገራት ንምድልዳል ዓቕሚ ደቂ ኣንስትዮ ምጥንኻር ወሳኒ እዩ ኢላላ ኢቫንካ ትራምፕ። ወናኒት እቲ ኢቫንካ ትራምፕ ዝበፅሐቶ ትካል ቡን ደሜረሶ ወይዘሮ ሂሩት ብርሃኑ ቪኦኤ ኣዘራሪብዎን ነይሩ። ስምቲ ትካል ካብቲ ቡን ዝምረተሉ የርጋ ጨፌ 8 ኪሎ ሜትር ርሒቃት ትርከብ ድመረሰ ዝመፀ ምዃኑ ብምግላፅ ኣብኡ ትካል ምሕፀቡ ቡን ከም ዘለወን ገሊፀን እቲ መኣዲ ስራሕ ካብ ኣባሓጎኡን ጀሚሩ ኣቦኡን ሕጂ ክኣንስተን ከም ዝሰርሐኦ እውን ተዛሪበን። ኣብዚ መዳይ ስራሕ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ዓለም ለኸ ተራድኦ USAID ዝገበረለን ድጋፍ እውን ጠቒሰን።
እኔ ከጀመርኩት 10 ዓመት ሆኑና ንኤክስፖርት ካደረግን ደሞ 6 ዓመት ውጪ መላክ ከጀመርን ግሪን ኮፊውን
ካብዚ ጅምሮ 10 ዓመትን ወፃኢ ሰደድ ካብ ዝጅምር ከዓ 6 ዓመት ኮይኑ ዎሎ ጥረቡን ማለት እዩ። ዝተቐልወ ንምልኣኽ ከዓ ኣብ ከይዲ ኢና ዘለና። ካብ USAID ዝረኸብኮ ስልጠና ቡን ንዓለም ለኸ ዕዳጋ ክስልእኽ ዘኽእለካ ፍልጠት እዩ። እዚ ከዓ ኣዝዩ ጠቒሙና ኣለውን ይብላ ኢቫንካ ትራምፕ። ኣብ ትካልን መብፃሓ ከዓ ንኢትዮጵያ ከም ሃገር ንኣፍሪቃ ከዓ ከም ኣህጉር ፈላመይቲ ጓል ፕረዚደንት ኣሜሪካ መብፃሓ ኣነ እውን ቡን ኢትዮጵያ ብምልላይ ሕጉስቲ እውን ኢለን ኣለዋ። ኢቫንካ ትራምፕ ብዘካዚ ናብ ትካል ቡን ኣዛለች እውን በፂሓ እያ። እቲ ትካል ዝተቐልወን ዝተጣሕነን ቡን ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘከፋፍል ትካል እዩ። ናብ ወፃኢ ንምልኣኹን ይዳለሎ ድሕሪ ምባል ካብ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ትካል ዓለም ለኸ ተራድኦ ደገፍ ከም ዝረኸባ ወናኒቱ ወይዘሮ ኣዛለች ገሊፀን።
የምንሰራበትን ማሽኖች፣ መቆያ፣ መፍጫ፣ ማሸጊያዎች እነዚህን የመሳሰሉ
ንሰርሓሉ ማሽናት፣ መቕለዊ፣ መጥሓኒ፣ መዐሸግ ዝኣመሰሉ ነቲ ትካል ዘድልዩ ናውቲ ንክንዕድግ ዘኽእለና ገንዘብ እዩ ዝህበና። እዚ ገንዘብ ብባንካ ኣቢል እዩ ተዋሂብና ዘሎ ይብላ ወይዘሮ ኣዛለች። ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ገዛ ኣብ ደገ ኣበርቲዓ ትሰርሕ እያ፣ ንሃገርን ንደቃን እውን ትፅዕርያ። ስለዚ ንጓል ኣንስተይቲ ብዝያዳ ምድጋፍ ነቲ ሃገር ዝያዳ ዝረድሕ እዩ ኢለን ኣለዋ። ብዘይካዚ ኢቫንካ ትራምፕ ንሓደ ሞያ ኢትዮጵያ ዝተባሃለ ትካል ኣምራቲ ባህላዊ ምህርቲ ኢደ ጥበባት እውን በፂሓላ። ኢቫንካ ኣብቲ እዋን ዕደታ እቲ ትካል ኣብ ሓፀር ግዜ ንዝረኸበ ዓወት ንኢዳ ኣላ። እቲ ትካል ካብ ዘንበቶ 98 ሚእታዊ ዝኸውን ናብ ወፃኢ እዩ ዝሰዶም። ኢቫንካ ትራምፕ ነቲ ትካል ዝበፅሓቶ ትማሪ እዩ ክብል መለስካቸው ኣማ ሓቢሩሎም። ብካልእ ወገን ድማ ኢቫንካ ትራምፕ ሎሚ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ተራኺባ ተዘራሪባ ኣላ። ኢቫንካ ትራምፕን ጉጅላኣን ኣብቲ እዋን ሃገራ ኣብ ኢትዮጵያ ይውሰዱ ንዘለዉ ስጉምትታት መመሓየሺ ዘለዋ ዱልዱል ደገፍ ደጊማ ኣረጋጊፃላ ክብል ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡሎም። ዋና ኣመሓዳሪ USAID ማርክ ግሪን እውን ሓቢሮማ ኣብቲ ዑደት ይጓዓዝ ኣለዉ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብቲ ዘውፅኦ መግለፂኡ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ቀንዲ ሓላፍነታት መንግስቲ ንደቂ ኣንስትዮ ምሃቦም ኢቫንካ ትራምፕ ንኢዳላ ኢሉ ኣሎ ክብል እስክንድር ፍሬው ዝለኣኸልና ዜና ሓቢሩ ኣሎም።